Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston liberal demokratik partiyasi Shavkat Mirziyoyev nomzodini ilgari surdi. Prezidentlikka qolgan da'vogarlar ham ma'lum bo'ldi. Koronavirus bemorlar o'z hisobidan ta'tilga chiqarilyapti. Emlanmaganlar ishsiz qolish xavfi ostida. Afg'onistonlik marshal general Do'stumning ona shahri Shibirg'on toliblar qo'liga o'tdi.
Agar Shibirg'on ular qo'liga bo'lib ketaversa, maymana xatarga, sarpul xatarga mumkin birdan to'lvatgan turilga kelsa.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston liberal demokratik partiyasi joriy prezident Shavkat Mirziyoyev nomzodini yana bir muddatga ilgari surdi. Bu haqdagi qaror partiya siyosiy kengashining majlisida qabul qilingan. Prezident saylovi O'zbekistonda 24 oktyabr kuni bo'ladi. O'tgan oy oxirida Markaziy saylov komissiyasi mamlakatda prezidentlik saylovlariga start berilganini e'lon qilgan edi. Oktyabr oyida bo'ladigan saylovlarda 5 partiya Adolat, Milliy tiklanish, O'zLiDeP, HDP va O'zbekiston ekologik partiyasi o'z nomzodlarini ilgari surishdi. Nomzodlar orasida muxolif partiya namoyandalari yo'q. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda Coca-Cola ichimligining davlat ulushi 250 million dollardan ziyodlik ulushi Turkiya kompaniyasiga sotildi. Bu haqda O'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligi shanba kuni ma'lum qildi. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD ustav kapitalidagi 57% ulushni Coca-Cola ichajak kompaniyalar guruhiga sotish bo'yicha kelishuvga erishdi, deyiladi agentlik bildiruvida. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD aholisi qariyb 35 million kishilik O'zbekistonda alkogolsiz ichimliklar bozorining deyarli yarmini nazorat qiladi. Bu shirkatning 57% ulushi kimga o'tsa, bozorning asosiy xo'jayini ham shu bo'lishi aytilgan. Coca-Cola qo'shma korxonasi AQShda yashovchi milliarder oila Maqsudiylarining kenja o'g'li Mansur mustaqil O'zbekiston uning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga uylanganidan 2 yil o'tib tuzilgandi. Maqsudiylar oilasi o'zlaridan reyderlik yo'li bilan tortib olingan aktsiyalarning yangi egasi e'lon qilinishi bilan uni darhol sudga berajagini bildirgandi. Farg'onaning So'x tumanida 40 dan ortiq xonadonni sel yuvib ketdi. Sel toshqinlari oqibatida jabrlangan va halok bo'lganlar yo'q. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, sel oqimlari Botken viloyati Qadamjoy tumanidagi tog' va adir hududlarida kuchli yomg'ir yog'ish oqibatida hosil bo'lgan. Vazirlikka ko'ra, Farg'ona viloyati So'x tumanida joylashgan Navobod, Malbut, Davarayn, Qalacha, Tul va Qolaxona sel yo'llaridan 30 metr kub miqdorda sel oqib o'tgan. 4 avgust kuni Farg'ona viloyati So'x tumani Xushyor sel o'zaniga qo'shni Qirg'izistondan sel kelgan oqibatida tumandagi ichki yo'lni biri-biri bilan bog'laydigan ko'prikka zarar yetgandi. Gidrometeorologiya xizmati markazi joriy yilning 3-9 avgust kunlari ham mamlakatning tog'oldi va tog'li hududlarida kuchli yog'ingarchilik kuzatilishi va sel kelishi xavfi sabab aholini ogoh bo'lishga chaqirdi. Avstriyada Kornoyburg shahri sudi Chechenistonlik 48 yoshli Sarali Axtayevni bloger Mamixon Umarovni o'ldirishda aybdor deb topdi va uni umrbod qamoqqa hukm etdi. Umarov 2020-yil 4-iyulda Garasford shahrida boshidan otib o'ldirilgan edi. U o'ldirilishidan sal oldin Checheniston rahbari Ramzan Qodirovni tanqid qilib chiqqandi. Blogerni o'ldirishda gumon qilinib, Checheniston Respublikasining 2 fuqarosi qo'lga olingandi. Sudlanuvchi aybini tan olmadi. Uning so'zlariga ko'ra, haqiqiy aybdor yashirinishga uringan. Sud jarayoni o'ta kuchaytirilgan tartibda o'tkazilgani xabar qilinmoqda. Yozgi Olimpiya o'yinlari o'tayotgan Yaponiyaning Tokio shahrida pichoq bilan qurollangan erkak 4 kishiga jarohat yetkazdi. Voqea Setagaya rayonida sodir bo'ldi. Poyezdda hujum ortidan poyezd zudlik bilan to'xtatildi. Hujumda gumonlangan erkak tez orada qo'lga olindi. Hujum oqibatida 4 kishi jarohatlangani, 1 kishining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Jinoyat motivi ma'lum emas. Yaponiya huquq-tartibot idoralari hujumda gumonlanib 30-40 yosh oralig'idagi erkak qo'lga olinganini bildirgan. Tokio Olimpiya o'yinlari munosabati bilan shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
O'zLiDeP Shavkat Mirziyoyev nomzodini ilgari surdi. Prezidentlikka qolgan da'vogarlar ham ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda kutilganidek iqtidordagi Liberal Demokratik Partiya mamlakatning amaldagi davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev nomzodini yana bir muddatga prezidentlikka ilgari surdi. Bu haqdagi qaror partiya siyosiy kengashining 7-avgust kungi majlisida qabul qilingan. Bundan oldin O'zbekistondagi yana 4 partiya oktyabr oyida bo'ladigan prezidentlik saylovlariga nomzodlarini e'lon qildi. Xalq Demokratik Partiyasi Maqsuda Vorisovani, Milliy Tiklanish Demokratik Partiyasi Alisher Qodirov nomzodini ko'rsatishini bildirdi. Avvalroq Ozodlik Eka partiya bo'lajak prezident sayloviga Narzulla Oblomurodov nomzodini, Adolat partiyasi esa Bahrom Abdul Halimov nomzodini ilgari surgan haqida xabar qilgan edi. O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan bu partiyalarning barchasi mamlakatdagi joriy hukumat siyosatini dastaklovchi partiyalar sanaladi. Muxolif partiyalarga bu safar ham saylovda qatnashish imkoni berilmadi. O'zbekiston prezidentligiga o'z nomzodini ko'rsatish uchun partiya Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. O'zbekiston Adliya vazirligi Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasining yetarli imzo to'plamagan degan vaj bilan davlat ro'yxatidan o'tkazishni rasman rad qilgan edi. O'zbekiston Erk muxolifat partiyasi nomidan nomzodi ilgari surilgan sobiq xonanda Jahongir Otajonov o'tgan oy o'z ota-onasini o'ylab siyosatdan vaqtincha chekinishi va qo'shiqchilik faoliyatini davom ettirishini bildirgandi. Bundan oldin Otajonov o'z chiqishlarida bosimlar bo'layotganini ma'lum qilgandi. O'zbekistonda prezident saylovi 24-oktyabr kuniga belgilangan. O'tgan oy oxirida Markaziy saylov komissiyasi mamlakatda prezidentlik saylovlariga start berilganini e'lon qilgandi. Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil dekabr oyida mamlakat parlamentida qilgan murojaatida prezident saylovi xalqaro standartlarga muvofiq o'tkazilishi kerakligini ta'kidlagandi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda koronavirus bemorlar o'z hisobidan ta'tilga chiqarilyapti, emlanmaganlar ishsiz qolish xavfi ostida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq kunlik raqamlar ortib borar ekan. Kasallikka chalinib, vaqtincha mehnatga qobiliyatsiz ahvolda qolgan bemorlarga berilish kerak bo'lgan nafaqalar kechikayotgani, ba'zi joylarda berilmayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Koronavirusga chalingan bemorlarning ayrimlari o'z arizasiga ko'ra o'z hisobidan ta'tilga chiqishga majburlanayotgani holatlari ham uchramoqda. Ba'zi korxonalarda esa koronavirusga qarshi emlashdan bosh tortgan ishchilarga ishdan haydash bilan tahdidlar bo'lmoqda. Xorazm viloyati hudud gaz korxonasining ozodlik suhbatlashgan ishchilari bu haqda ozodlikka so'zlab berdi. Bundan oldin O'zbekistondagi ba'zi boshqa korxona ishchilari ham bu haqda ozodlikka aytishgan edi. O'zbekiston prezidenti o'tgan yil mart oyida qabul qilgan koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan farmonida koronavirusga chalingan yoki chalingan deb gumon qilinayotgan shaxslarga o'rtacha oylik ish haqining 100% miqdorda vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik nafaqasi to'lanish haqida aytilgan. Bundan tashqari 14 yoshgacha bo'lgan bolasini parvarish qilayotgan shaxslarga ham o'rtacha oylik ish haqining 100% miqdorda vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqasi to'lanishi kerakligi bildirilgan. Ayni farmonda shuningdek xodimlar bilan mehnat shartnomalarini ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilish ham taqiqlangan edi. O'zbekiston Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi yuristi Ozodlik bilan suhbatda mehnat huquqlari buzilish hollari haqida fuqarolar vazirlikning 1176 qisqa raqamli yoki 71200600 ishonch telefonlariga murojaat qilishlari mumkinligini aytdi. Koronavirus bilan bog'liq fors major holatlari butun dunyoda bo'lyapti. Ishchilar bilan bir qatorda bu ish beruvchilarni ham murakkab ahvolga tushirib qo'ygan. Mehnatga qobiliyatsiz ahvolda qolgan bemorlarga berilish kerak bo'lgan nafaqalar nega kechikyapti yoki berilmayapti degan savolga kelsak, bu Sog'liqni saqlash vazirligi zimmasida. Koronavirusga chalingan bemorlarning oyliksiz ta'tilga chiqarilishi faqat ularning arizasiga ko'ra bo'lishi kerak. Ish beruvchi bunga majbur emas. Agar majburlash holatlari bo'layotgan bo'lsa, ishchilar bizga bu haqda yozishlari mumkin. Biz buni o'rganib chiqamiz joylarda, dedi. Hozir joylarda emlash ishlari olib borilyapti. Agar xodim emlanishdan bosh tortsa, ish beruvchi uni korxona hududiga kiritmasligi ham mumkin. Chunki bitta odam vaksina olmasa, boshqa odamlarni xavf ostiga qo'yadi, deya qo'shimcha qildi vazirlik yuristi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3 avgust kungi hukumat majlisida koronavirusdan himoyalanishning 3 muhim shartlaridan biri vaksinatsiya ekanini ta'kidlagan, tadbirlarni keng joriy etish maqsadida kuni kecha maxsus qonunni imzoladim. Ushbu qonun orqali ish beruvchilarga sog'ligiga ko'ra qarshi ko'rsatma bo'lmagan, lekin profilaktik emlashni rad etgan xodimlarini ish joyiga kiritmaslik huquqi berildi, degandi Mirziyoyev. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 10 mingga yaqin bemor shifoxonada, 3 ming nafari uy sharoitida davolanayotgan bo'lsa, 2,5 ming nafari og'ir, shulardan mingga yaqini o'ta og'ir ahvolda yotibdi. Kasallikka chalinib, vaqtincha mehnatga qobiliyatsiz ahvolda qolgan bemorlarga berilishi kerak bo'lgan nafaqalar kechikayotgani, ba'zi hollarda berilmayotgani haqidagi shikoyatlar yuzasidan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylaridan izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Kunning eng muhim voqeasi.
Afg'oniston shimolida Marshal Abdurashid Do'stumning bosh qarorgohi, Juzjon viloyati markazi Shibirxon shahri talablar ishg'oliga o'tdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy manbalarning xabar qilishlaricha, shanba kuni ertalab Juzjon viloyati markazi Marshal Abdurashid Do'stumning bosh qarorgohi Changara toliblar nazoratiga o'tdi. Toliblar Juzjon viloyati turmasidagi mahbuslarni ozod etganlar. Ismi fosh etilishini istamagan mahalliy bir manba, davlat kuchlari hamda Marshal Do'stumga vafodor harbiylar Shibirg'ondan orqaga chekinib, shaharning sharqiy tomonida yerlashgan Yetimtog' mavzuida joylashganlar. Manba: Marshal Do'stumning tug'ilib o'sgan tumani Shibirg'on shahri g'arbida joylashgan Xo'jadukka Do'stum tarafdorlari nazoratida ekanini aytdi. Davlat rasmiylari Shibirg'onda yuz bergan harbiy o'zgarish borasida biron narsa demaydilar. Marshal Do'stum bundan 3 kun oldin poytaxt Kobulda o'z tarafdorlari yig'inida toliblarni Afg'onistonning ba'zi bir muhim shaharlari, jumladan Shibirg'onni ishg'ol etish uchun o'z hujumlarini davom ettirayotganliklarini bildirgan edi.
Hamma imkoniyat qoda dushman va xarjdodlar aytki,
manbalarga ko'ra, Shibirg'on shahri jangarilar ishg'oliga o'tishi bilanoq Marshal Abdurashid Do'stum shanba kuni poytaxt Kobulda mamlakat rahbari Muhammad Ashraf G'ani bilan uchrashgan. Do'stumning so'zchisi Ehson Niruning ma'lum qilishicha, mamlakat prezidenti Do'stumning Talibonga qarshi muvaffaqiyatli kurash olib borish borasidagi takliflarini qabul qilgan.
Muloqotga Marshal Do'stum va rais jumhuri Afg'oniston doshlar.
Ehson Niru yaqin kunlar ichida mamlakatning harbiy sahnasida muhim o'zgarishlar yuz berishini ma'lum qildi. Ayrim kuzatuvchilar Shibirg'on shahri bir tomondan Afg'onistonning yagona marshalining bosh qarorgohi bo'lgani bois davlat hamda toliblar uchun katta strategik ahamiyatga ega ekanini aytadilar. Kuzatuvchi Asadulloh Nadim: Shibirg'on tezda davlat tomonidan ozod qilinmas ekan, Juzjonning qo'shni viloyatlari Foryob va Sarpulni jangarilar qo'liga o'tishi mumkin, deydi. Unga ko'ra, toliblar shimoliy shaharlarda hokim bo'lganlarida hayot o'qimishli liberal ziyolilar uchun og'ir kechadi.
Agar Shibirg'on ular qo'liga bo'lib ketaversa, Maymana xatarga, Sarpul xatarga, mumkin birdan to'liblar kontroliga kelsa. Bu sabab bo'ladiki, shu bir taraf yo bir qishki jamiyatga munosib qishki ravshan fikr va liberal nazariyalarga egasi bo'lib kelganda taraqqat mahkum bo'ladi. Boshqa bir muhofazakor qishir bu mantiqaga hokim bo'ladi.
Jangari toliblar o'tgan kuni Afg'oniston janubida Nimruz viloyati markazi Zaranj shahrini ishg'ol etgan edilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi jangarilarni tezda shu shahardan haydab chiqarish uchun yetarli choralar ko'rganini ta'kidlagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Zovur ko'mir tadbirkor kim? Andijonda 180 xonadon namunali uylari zax tortishidan xavotirda. O'zbek tadbirkoridan aldangan turk shirkati prezident Mirziyoyevdan yordam so'ramoqda. Angrenda tibbiyot xodimlari 50%ga qisqartirildi, ularga yarim stavka ish taklif qilinyapti. Rossiya Mitishchida otishma va mushlashuv. Yana migrantlarmi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Zovur Komar tadbirkor kim? Andijonda 180 xonadon namunali uylari zax tortishdan xavotirda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Andijon viloyat Oltinko'l tumanidagi Ashurov massivi aholisini meliorasiya tizimi taqdiridan ko'ra ipoteka kreditiga olgan uylarining xavfsizligi ko'proq qiziqtirmoqda. Massiv aholisi 5-avgust kuni imorat qurish uchun zovur ustiga tuproq tortishni boshlagan tadbirkorni haydab yubordi. Ozodlik shu yil bahorida Oltinko'lning boshqa qishlog'ida zovur ustiga imorat qurilgani to'g'risida xabar bergan edi. Tuman rasmiylariga ko'ra, zovur ustida qurilish qilgan odam bilan sudlashilmoqda. Kechagi voqea esa o'rganiladi. Oltinko'l tuman Ashurov massividagi 2 qavatli namunali uylardan zax suvlarni qochirish uchun qazilgan katta zovur sotib yuborilibdi. 180 ta xonadon nomidan murojaat qilyapmiz. 15 yilga kreditga olgan uylarimiz zaxlab ketishidan xavotirdamiz. Bu xabar tumanning meliorasiya tizimi bilan bog'liq shu yil bahoridan buyon ozodlikka kelgan 2-xabari bo'lgani uchun ozodlik xat mualliflari bilan bog'landi. Ulardan biri o'zini 33 yashar Ilhom Ismoilov deb tanishtirgan Oltinko'llikning 6-avgust kuni ozodlikka aytishchi, 5-avgust kuni yoshi 30lardagi bir yigit ko'rinishidan davlat amaldoriga o'xshagan bir necha kishi bilan kelib, massivdagi zovurning ustiga tuproq torttirishni boshlagan. Uylarimiz yangi, 2017-yili qurilgan, hamma kreditga olgan, kanalizatsiya qilinmagan, yer osti suvlari yaqin, shuning uchun zaxni qochirish maqsadida yog'in sochin suvlari tushsin uchun zovur qaralgan. Zovurni shunday qilib sotib yuboraverishsa, yer osti suvlari ko'tarilib uylarimiz zaxlab ketadi, dedi Ilhom Ismoilov. Uning aytishicha tadbirkor zovur ustiga tuproq tortishni boshlashi bilanoq voqea joyiga massiv aholisi yig'ilgan va ishni to'xtatishni talab qilgan. 60 yashar Nuriddin Hoji Ahmadaliyev 5-avgust kungi mojaro ustida bo'lganlardan biri. U 6-avgustda ozodlikka bunday dedi. Kecha bir tadbirkor kelib, zakanning 20-25 metrini ko'mdirib yubordi. Men o'zim qarshilik ko'rsatib to'polon qildim. Uylarimiz shundoq ham zaxdan to'kilyapti. Kreditga olganmiz uylarni. Kredit to'laymizmi yo har yili uy remont qilamizmi? Zakan umrbod kerak narsa. Auksionda sotib oldim deyapti. Hujjatlaringni ko'rsat, desam ko'rsata olmadim. Nuriddin Hoji Ahmadaliyevning aytishicha mahallaning bir guruh faollari voqea yuzasidan arizalarini yozib tayyor qilib qo'ygan. Arizalarni ertaga viloyat hokimi va prokuroriga olib boramiz, dedi Nuriddin Hoji. Ozodlik zovur ustiga tuproq torttirgan tadbirkorning shaxsini aniqlay olmadi. Bu ishda mahalla faollari ham yordam bera olmadi. U o'zini tanishtirmadi, tanimaymiz, bizning odam emas, shahardan kelgan bo'lsa kerak, dedi massivliklardan biri. Oltinko'lning Ashurov massivi Andijon aeroportiga yaqin yer hisoblanadi. Oltinko'lda yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan fikr bildirgan andijonlik yuristning aytishicha, nafaqat zovur, balki uning 2 cheti ham daxlsizdir. Aftidan bu yerda O'zbekiston Respublikasining suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi qonuni talablari buzilgan, dedi ismi aytilmasligi so'ragan yurist. Oltinko'l tuman hokimligining o'zini hokimlik kanselyariyasi boshlig'i Mansurbek deb tanishtirgan mulozimi Ashurov massivida 5-avgust kuni bo'lgan voqeadan bexabarligini, biroq shikoyat albatta o'rganilishini bildirdi. Mulozimning aytishicha, so'nggi 3 oy ichida tuman bo'ylab hech kimga yer uchastkasi ajratilmagan. Oltinko'l tuman yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimi 5-avgust kungi voqea yuzasidan voqea joyiga borib o'rganamiz degan javobni aytish bilan cheklandi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Turkiyadagi Dalgich hayvonchilik shirkati rahbari Ahmet Dalgich o'zbek tadbirkorlardan aldanib qolganini da'vo qilib, Prezident Mirziyoyevdan 138 ming dollar sarmoyasini qaytarishda yordam so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkiya vatandoshi Ahmet Dalgich 6 avgust kuni ozodlikka yo'llagan videosida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, yordam so'ragan. Meni 1 yil avval Jizzax viloyati Forish tumanidagi O'rmoncha Kapris MCJ'ga qovul olish uchun 140 ming dollar pul o'tkazib berdim. 1 yildan beri na pulimni qaytarib berishadi va na qovulni olaman, sizdan yordam so'rayman, deydi u. Ahmet Dalgich qovul oldi berdisiga oid ikki tomon o'rtasida tuzilgan shartnoma va to'lov amalga oshirilganiga oid hujjatlar nusxalarini ozodlikka taqdim qildi. Hujjatlarga ko'ra, Ahmet Dalgich shirkati Jizzax viloyati Forish tumanidagi O'rmoncha Kapris MCJ'dan 95 ming kilogramm qovul sotib olish uchun ushbu tashkilot hisob raqamiga 2020 yilning 7 avgust kuni 138 ming dollar pul o'tkazib bergan. Shartnomada O'rmoncha Kapris turk shirkatiga 2020 yilning 31 dekabrigacha 95 ming kilo qovulni yetkazib berishi lozim bo'lgan. Ahmet Dalgichning ozodlikka aytishicha, uning shirkatiga belgilangan muddatda qovul yetkazib berilmagach, u O'zbekistonga kelib sudga murojaat qilgan. 30 yanvar kuni Jizzaxga borib, sudga, ichki ishlar bo'limi va prokuraturaga shikoyat arizasi tashladim. 40 kun davomida Toshkent bilan Forish o'rtasida bir necha marta borib keldim. Biror natijaga erisha olmagach, asabiylashib, sog'ligimni yo'qotdim. Keyin Turkiyaga qaytib kelib davolandim, deydi u. Dalgichga ko'ra, u advokat yollab 8 oy davomida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda Bosh prokuraturaga bir necha bor rasman murojaat qilgan, biroq hech qanday natijaga erishmagan. Joriy yilning 2-fevral kuni Toshkentdagi Turkiya elchixonasi Dalgich hayvonchilik shirkati duch kelgan vaziyat borasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga nota yo'llab muammoni hal qilishda yordam so'ragan. O'rmoncha Kapris MCJ'ning ozodlik bog'langan mulozimi Dalgich hayvonchilik shirkati da'volarini inkor qilmadi, biroq tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Buni huquq-tartibot idoralari hal qilsin, sizga hech narsa deya olmayman, dedi mulozim. O'rmoncha Kapirisga yaqin manbaning aytishicha, bir oy avval ushbu kompaniyaning ikki rahbari o'zbekistonlik bir tadbirkordan 50 ming dollar olib mahsulot yetkazib bermagani uchun sudlangan. Ularni firibgarlik moddasi bo'yicha aybdor deb topib, har biriga 6 yillik qamoq jazosi berdi. Ular faqat turklarni aldamagan, o'zimiznikilarni ham chuv tushirgan. Lekin bu sud ishida turklar masalasi ko'rilmadi. Unda faqat jizzaxlik tadbirkorning arizasi bo'yicha ish ko'rildi, dedi O'rmoncha Kapirisga yaqin manba. Ahmet Dalgich yaqinda o'z shirkati nomidan Toshkentga vakil jo'natgani, biroq vakiliga u yerda tahdid qilinganini ham iddao qildi. Men sog'ligim yomonlashgach O'zbekistonga boshqa bora olmadim. O'z vakilimni jo'natdim. U sudga, ichki ishlarga bordi, biroq bizning ishimizni hech kim tekshirmayapti. Mening O'zbekistonga jo'natgan vakilimga O'rmoncha Kapris rahbarlari o'lim bilan tahdid qilishgan, deya iddao qildi Ahmet Dalgich. U bu iddosini prezident Mirziyoyevga yo'llagan murojaatida ham takrorlagan. Ozodlik Dalgich hayvonchilik shirkati tomonidan O'zbekistonga jo'natilgan vakili Ali Akcha bilan 6 avgust kuni bog'langanida u o'lim tahdidi olgani haqida ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgani va 2 kundan beri ko'chaga chiqishga qo'rqib o'tirganini aytdi. Ozodlik Forish tuman ichki ishlar bo'limidan Ali Akchaning o'lim tahdidi olgani borasidagi iddaosi yuzasidan biror ma'lumot ololmadi. Ichki ishlar bo'limi xodimi bu ishdan bexabarligini aytish bilan cheklandi. Ozodlik 6 avgust kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimiga Turkiyaning Dalgich hayvonchilik shirkati rahbarining da'vo va iddaolari borasida murojaat qildi. Biroq mulozim buni hech qanday ko'rinishda izohlamadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya. Mitishchida otishma va mushtlashuv. Yana migrantlarmi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Moskva viloyatining Mitishchi shahrida mehnat muhojirlari o'rtasida ommaviy mushtlashuv bo'lib o'tdi. Bu haqda xabar bergan Moskva viloyat politsiyasi o'qotar qurol ishlatilgan bu janjalda 40 ga yaqin muhojir qatnashgani, boshidan og'ir yaralangan bir kishi shifoxonaga olib ketilganini xabar qildi. Kuzatuvchilar oxirgi paytlarda mahalliy matbuotda mehnat migrantlari orasidagi mushtlashuvlar ommaviy tus olayotganidan xavotirlar kuchayib borayotganiga e'tibor qaratishadi. Rossiya ommaviy axborot vositalari va internet segmentida Mitishi shahrida mehnat muhojirlari orasida navbatdagi ommaviy mushtlashuv va otishma sodir bo'lgani xabari tarqatildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Moskva viloyati bosh boshqarmasi matbuot xizmati ozodlik so'roviga jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Politsiyaga Mitishi shahrining Pograничная ko'chasida janjal ko'tarilishi mumkinligi haqida xabar kelib tushdi. Politsiya xodimlari darhol voqea joyiga borishdi, ammo u yerda hech kim topilmadi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, janjal bir guruh erkaklar o'rtasida chiqqan. Mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi tergov boshqarmasi Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 213-moddasi bezorlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi deya xabar qildi navbatchi ofitser. Ommaviy janjal haqidagi ma'lumotni ozodlik manbasi ham tasdiqladi. Unga ko'ra, Pograничная ko'chasidagi to'qnashuvda 40 ga yaqin odam, asosan Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar qatnashgan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, jang vaqtida o'q ovozlari eshitilgan. Ichki ishlar vazirligi dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, politsiya mojaroda jarohat olgan va unda ishtirok etgan xorijliklarni, hodisa guvohlarini qidirmoqda. Mitishinskaya shahar politsiyasi bo'limining ismini ochiqlamaslikni so'ragan xodimi ozodlikka mushtlashuv o'zbek va qirg'iz muhojirlari o'rtasida sodir bo'lgani to'g'risida internet tarmoqlarida tarqayotgan xabarlarni tasdiqlamadi. Avvalroq 6-avgustga o'tar kechasi kuni Odintsovada tayoq va pichoq bilan qurollangan kamida 20 ta odam ishtirokidagi ommaviy mushtlashuv bo'lib o'tgani, janjal ishtirokchilari Odinburg turar joy majmuasi yaqinidagi qurilish do'konlarini sindirishgani xabari chiqqandi. Internetda migrantlar ishtirok etgan ommaviy mushtlashuv aks etgan video ham tarqaldi. Rus matbuoti xabariga ko'ra, janjal ishtirokchilari orasida Markaziy Osiyolik ishchilar va kavkazliklar bo'lgan. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi muhojirlarni tez-tez ommaviy janjal, deportatsiya va Rossiyaga qayta kirishni abadiy taqiqlash bilan tahdid qilgan edi. Rossiya Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garavoy xorijiy davlatlar elchilari bilan kuni kecha qilgan uchrashuvi davomida Rossiya Federatsiyasida chet elliklar bu yil jamoat tartibini tez-tez buzish, ommaviy janjallar uyushtirish va hukumat amaldorlariga qarshi kuch ishlatayotganini bildirdi. U har qanday holatda ham qonunbuzarlarga qattiq javob choralari ko'rilishidan ogohlantirdi. Unga ko'ra, tartibsizliklar tashkilotchilari va ishtirokchilari qo'lga olingan, qoidabuzarlar ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bundan tashqari, bunday chet el grajdanlari yashash muddati qisqartirilib, ular uchun Rossiya Federatsiyasi chegaralarini yopish to'g'risida qarorlar qabul qilindi. Ularning Rossiya Federatsiyasi hududida ishlash huquqini beruvchi hujjatlari bekor qilingani aytildi. Vaziyatga baho bergan Rossiya prezident huzuridagi inson huquqlari kengashi a'zolari ham bezori muhojirlarga qarshi bayonot tarqatgandi. Biz o'z fuqarolarimiz huquqlarini himoya qilishimiz kerak va janjal boshlaganlarni aniqlash, vataniga haydab chiqarish kerak degan fikrdamiz. Bu yerda bizga kerak emas. Bizga bezori muhojirlar kerak emas. Bizda o'zimizniki yetarli, dedi kengash boshlig'i Valeriy Fadeyev jurnalistlar oldida qilgan chiqishida. Muhojirlar huquqlari himoyachisi Aleksandr Kim ozodlik bilan suhbatda politsiya va mahalliy ommaviy axborot vositalarining migrantlarning ommaviy mushtlashuvlari to'g'risida tarqatayotgan xabarlarga ehtiyotkorlik bilan yondashishni tavsiya qildi. Uning fikricha, bu bayonotlar va xabarlar ortida turli manfaatlar yotibdi. Birinchidan, o'qotar qurol masalasida migrantlarga nafaqat o'qotar, oddiy gaz pistoletini ko'tarib yurish ham taqiqlangan va o'ta xatarlidir. Ikkinchidan, bu mushtlashuvlar asosan migrantlar ishtirok etdi degan gap-so'zlarga ehtiyot bo'ling, chunki buni hali isbotlash kerak. Bu janjallar Rossiyaning janubiy mintaqalaridan kelgan rossiyaliklar uyushtirayotgan bo'lsa-chi? Yana bir muhim masala. Oxirgi paytlarda qirg'izistonliklarga qarshi axborot xuruji boshlangan va buning ortida siyosiy maqsadlar yotibdi kuzatishimcha. Shaxsiy fikrimcha, Rossiya Qirg'iziston hukumatiga shu tariqa bosim o'tkazmoqda. Qolaversa, saylov oldidan ko'plab rus siyosatchilari va hukumat a'zolarining migrantofobiya ruhida qilayotgan bayonotlari tasdiqlanmoqda. Men ishlayotgan tashkilotda muhojirlar o'rtasidagi mushtlashuvlar va janjallar soni keskin oshgani to'g'risidagi bayonotlar raqamlar bilan tasdiqlangani yo'qligini qo'shimcha qilishim mumkin, dedi huquq faoli. Rossiya poytaxti Moskvada iyul oyi boshida Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolari o'rtasida yuz bergan ommaviy mushtlashuvdan so'ng migrantlarni tekshirish kuchaytirilib, deportatsiya holatlari ko'paygani to'g'risida ozodlik ma'lumot bergandi. 12 iyun kuni yuz bergan mushtlashuvda 200 ga yaqin kishi ishtirok etgan. Rasmiylarga ko'ra, politsiya tomonidan qo'lga olingan 103 kishidan 70 nafari Qirg'iziston fuqarosi. Moskva politsiyasi 18-iyulga o'tar kechasi Moskva viloyatining Aprelivka shaharchasida 20 ga yaqin muhojir mushtlashgani, mojaroda o'qotar qurol ishga solinganini e'lon qilgandi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, MDH mamlakatlaridan kelgan 700 mingdan ortiq muhojir mamlakatda noqonuniy ravishda istiqomat qilib kelmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida Reuters fakt cheki COVID-19 vaksinalarida metal yoki mikrochip borligini isbotlamaydi. Konteynerda yashab issiqdan ichi o'tib ketgan ishchilar ish haqqini ololmayapti. Prezident va'dalaridan ilhomlangan tadbirkor kreditsiz qolmoqda. Qozog'istonda ikki xotinlik muammosi, ikkinchi xotin bo'lib tikkan ayollar so'zlaydi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Angrenda tibbiyot xodimlari 50% ga qisqartirildi. Ularga yarim stavka ish taklif qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angren shahar ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasining 100dan ortiq hamshira va vrachlari O'zbekiston sog'liqni saqlash, moliya va bandlik va mehnat munosabatlari vazirliklarining qo'shma qaroriga muvofiq qisqartirilmoqda. Ozodlikka bu qarordan norozi bo'lib gapirgan hamshira va shifokorlar ta'qib qilinishdan cho'chib, ismlari sir qolishini iltimos qildi. Qariyb 20 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan hamshiraning aytishicha, ularga yarim stavka bilan ishda qolish taklif qilingan. Poliklinikada 200dan ortiq hamshira ishlaydi. Rahbariyat ustma-ust qilib hamshiralarni ishga olib to'ldirib tashlayvergan. Endi ularni hayday olmaydi, chunki bu yerda pul rol o'ynaydi. Ularni qisqartirish evaziga biz kabi 15-20 yillab mehnat qilgan hamshiralarning ham oyligini teng yarimga kesib, yarim stavka qilib qo'ymoqda. 60% hamshiraning farzandlari kontrakt asosida o'qiydi. 90% hamshiralarda kredit to'lovi bor. Yarim stavka bu 600 ming so'm oylik. Bunga qanday yashash mumkin? Eri ishlamaydiganlar bor, boquvchisini yo'qotgan ayollar bor. Ba'zi hamshiralarga 0-100dan 25 stavka ish beryapti. Bu 300 ming so'm maosh. O'ylab ko'ryapsizmi, qanday yashash mumkin? Erimiz ishlamaydi desak, glavvrach boshqa er top deydi. Mana mening xotinim qizil diplom bilan uyda o'tiribdi-ku, men boqyapman-ku deydi. Bizning erimiz ham glavvrach bo'lganda, biz ham mazza qilib uyda o'tirishni bilamiz, deydi hamshiralardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa oliy toifali hamshiralardan biri uning oilasi endi qashshoqlar qatoriga tushib qolishdan xavotirda ekanligini aytadi. Hozir meni boshqa birovning stavkasidan yarmiga o'tir deyapti. Yarim stavka 850 ming so'm bo'ladi ekan. Endi o'zingiz o'ylang, 500 ming so'm kreditim bor, ikkita kontraktda o'qiydigan talabam bor. Birovning ijarasida turaman, glavrachga aytdim. Menga hech bo'lmasa faroshlik uchun yana 0-125 bering. Pol yuvaman, supuraman, sidiraman, hech bo'lmaganda 0-75 ga qoldiringlar deb iltimos qilyapman. Glavrach esa umuman eshitishni xohlamayapti, deydi hamshira. Poliklinika shifokorlaridan birining aytishicha, tibbiyot sohasidagi islohotlar o'ylanmay qilinmoqda va bundan asosan vrach va hamshiralar jabr chekyapti. Bundan 4-5 yil avval hamma tor mutaxassislarni, ginekolog, xirurg, okulist, nevropatolog, endokrinologlarni shahar markaziy poliklinikasiga yig'ishgan edi. Endi ularni oilaviy poliklinikalarga tarqatyapti. Vrachlar-ku borib ish topar, lekin ular hamshiralarni olmaymiz deyishyapti va ular ishsiz qolyapti. Tushunib bo'lmaydigan vaziyat bo'lyapti. Avval urra qilib ishga olishadi, keyin esa qisqartirib yuborishadi. Bu yerda ham tanish bilishchilik va korrupsiya bor, deydi shifokor. Angren shahar ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi mudiri Mamlakat Saidqulov va tibbiyot kadrlari o'rtasidagi optimallashtirish tadbiri 3ta vazirlik tasdiqlagan qaror asosida amalga oshirilayotganini aytar ekan, hamshira va vrachlarni ishsiz qoldirmaslik uchun harakat qilinayotganini aytdi. Ilgari shahar aholisining sonidan kelib chiqib shtatlar belgilangan edi. Endi Sog'liqni saqlash vazirligi 1 iyuldan yangi shtat jadvalini tasdiqladi. 3 vazirlik chiqargan. Bilasiz, islohotlarimizda bu jon boshiga moliyalashtirish degan narsa ketyapti. Angren shahri aholisi 4 oilali poliklinikaga biriktirib berilgan. Ko'p tarmoqli poliklinikamizning esa aholisi yo'q. Shuning uchun bitta-bitta shtat berildi. Eski shtat bo'yicha menda 8 ta xirurg bor edi. Masalan, bitta xirurgga 2 ta hamshira kerak edi. Endi aholiga qulay bo'lsin deb tor mutaxassislar oilaviy poliklinikalarga berildi. Oilaviy poliklinikalar bu hamshiralarni olmadi. Tabiiy, ular ishsiz qoladigan bo'ldi, lekin biz o'tirib buni muhokama qilib, qolgan shtatlarni hammaga bo'lib chiqdik va hamshiralarga yarim stavkadan tegadigan bo'ldi, deydi mamlakat Saidqulova. Poliklinika mudiriga ko'ra, hamshiralarga qonuniy qo'shimcha daromad manbai topishga ham harakat qilinmoqda. Biz ularga aytyapmiz, hozircha yarim shtatga ishlab turinglar, bundan keyin pullik xizmatni ham rivojlantiramiz, yarim stavkadan pullikka o'tkazamiz deyapmiz, lekin buni hammasi ham tushunmayapti. Biz ularni ishsiz qolmasligi va biroz sabr qilib turishini so'rayapmiz, dedi poliklinika mudiri mamlakat Saidqulova.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Konteynerda yashab, issiqdan ichi o'tib ketgan ishchilar ish haqini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Gulasal. Ozodlikka 22-iyulda kelgan xatda bunday deyilgan: bizni O'zbekistonning turli viloyatlardan beton quyish uchun olib kelishgan. Kelganimizga bir oydan oshsa hamki, bu yerdagi o'rtakash ish boshqaruvchilar kelishilgan ish haqlarimizni bermasdan qiynab kelishmoqda. Uyga kasal holatda quruq qo'l bilan qaytishga yuzimiz chidamayapti. Ammo bu yerda turli yoshdagi ishchilar kasal bo'lib, ular holatda yotishibdi. Kasallik kundan kunga avj olyapti. Bizga yordam berishlaringni iltimos qilamiz. Manzilimiz Rohat Krugi atrofida, 9 qavatlik yangi qurilish yonida. Ozodlik 5 avgust kuni xat mualliflaridan biri, Farg'ona viloyati Oltariq tumani Qiziltepa qishlog'ilik 36 yashar Elmurod Hasanov bilan gaplashdi. Elmurodning aytishicha, havo juda issiq bo'lgani uchun temir konteynerning ichi qizib, ko'pchilik kasal bo'lib qoldi. Ko'pchilikning ichi o'tib ketdi. So'rasak ham dori olib kelib berishmadi. O'zimiz sotib olaylik desak, pulimiz yo'q edi. Hammasiga chidadik, lekin shunga qaramay ish haqimizni berishmayapti, dedi Elmurod. Elmurodning aytishicha, bu obyektga ishlash uchun 11-iyulda kelgan. Obyektga yetib kelganimda men To'lqinboy ismli odam bilan dogovor qildim. U kuningga 100 mingdan, bir oyda 3 million so'm ish haqi beraman dedi, dedi Elmurod. Elmurod Hasanov aytishicha, 11-iyuldan boshlab 15 kun, ya'ni 26-iyulgacha ishlagan. Uning hisobicha 15 kun uchun 1 million 500 ming so'm ish haqi olishi kerak edi. Bu puldan 400 ming so'mini Zoir ismli brigadirning qo'lidan olgan. Vedomostga qo'l qo'yib olganmisiz degan savolga Elmurod, yo'q, hech narsaga qo'l qo'yganim yo'q, dedi. Shu kungacha qolgan pulimni so'rab 10 martacha To'lqinboy brigadirga telefon qildim. Telefonini 3 marta ko'tardim. Har safar ertaga beraman degan va'da beraverdim. Oxirgi marta 4 avgustda gaplashdim. Kimga borsang boraver, pul bermayman dedi, deydi Elmurod. Elmurod Hasanovning aytishicha, u ishlagan brigadada 20 yaqin vodiylik ishchi bo'lgan. Ularning birortasi ham ish haqini to'liq olgani yo'q. Ko'pchiligi menga o'xshab bir qismini olgan. Umuman haq olmaganlar ham bor, dedi Elmurod Hasanov. Elmurod Hasanov va u bilan ishlagan boshqa ishchilar muammosini Ozodlik mobil video muxbiri qurilish obyekti yonida o'rgangan edi. Hasanovning ham qishlog'i 34 yashar Vohidjon Yetmishov 29-iyul kuni ish haqini to'lashi kerak bo'lgan To'lqinboyga qo'ng'iroq qilayotgani video tasvirga olingan. To'lqinboy bilan gaplashib bo'lgach, Vohidjon bunday dedi: brigadir To'lqinboy bilan gaplashdim. Podvalning tepasi bitsin. Keyin beraman pulni, deyapti, dedi Vohidjon. Bu gap bo'lib o'tgandan 7 kun o'tib, 5-avgustda Ozodlik To'lqinboy bilan bog'landi. Gap boshlanib-boshlanmay telefon so'zlashuviga o'zini keyinroq Umid deb tanishtirgan. Familiyasini aytishni istamagan odam aralashdi. Umidning aytishicha, u To'lqinboy bilan birga ish yuritadi va uning rahbaridir. Ozodlik muxbiri Umidni Elmurod Hasanovning shikoyati mazmuni bilan tanishtirdi. Umidning iddao qilishicha, Elmurod Hasanov qurilish obyektidan besuroq ketib qolgan va shu kungacha pul so'rab murojaat qilmagan. Ishchilarni yollab, ularni ishlatish bilan shug'ullanishini bildirgan Umidning aytishicha, u Elmurod Hasanov bilan og'zaki shartnoma qilgan. Umid vodiylik quruvchilar ishlayotgan obyekt qaysi tashkilotga qarashli ekanligini aytishdan bosh tortdi. Bu частный obyekt, birovning kotteji, dedi. Umid so'zining haq ekanligini tushuntirishga juda ko'p vaqt sarfladi va oxir oqibat ertaga soat 11 yoki 2 da kelishsin. Men ular bilan gaplashay. Bundan buyon ishlamaydigan bo'lsa, bir tiyinigacha to'lay beraman, dedi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'nlab 20 talab tadbirkorlar bor. Sarson bo'lib yurgani. Xalbankga kirsangiz, yer bozor bo'lib yopdi, bozor. Xuddi bozorda, mol bozorda savdo qanday savdo bo'ladi yerda.
Chiroqchi tumani Galabek mahallasida istiqomat qiluvchi 39 yoshli Nuriddin Suyarov fermer va tadbirkor. Deyarli 15 yildan buyon 35 gektar yer maydoniga ega Suyarov Dovtash oilaviy fermer xo'jaligini boshqarib kelayotgan Nuriddin bo'sh vaqtlarida uyining tomorqasidagi ishlar bilan ham shug'ullanadi.
Mana sog'il sigirlarim har bittasidan ertalab 5 litr, kechga 5 litr, 10 litr sut olinadi. Bir kunda pashta 3ta sigirdan 30 litr sut olinadi. Ularni separatdan chiqarib, yog'ini alohida, chaksini alohida qilib, ruzg'orini orttirgan holda sotib kelamiz.
Fermer 2018 yili Nuriddin o'g'li Jonibek xususiy korxonasini tashkil etadi va tadbirkorlik faoliyatini ham boshlaydi. 2020 yilga kelib korxonasi tarkibida tikuv sexi tashkil qilishni maqsad qilib, Xalq bankining Chiroqchi tumani filialiga 50 million so'm kredit so'rab murojaat qiladi. Oradan qariyb 1 yil vaqt o'tmoqdaki, tadbirkor bank ostonasida sarson.
Hamma hujjat 200% Xalq bankiga topshirganman. Online orqali ham topshirganman. Meni topshirgan muddatimdan yana 2 oy cho'zilib ketdi mana. Bank buni ko'rmaydi ham, tekshirmaydi ham, faqat meni sarson qilyapti. Boraman Chiroqchi rayon bizga 80 km va 40 km bor, 40 km kelish. Uni o'zi menga bir moddiy, ma'naviy zarar yetkazib kelyapti.
Garovga noturar joy kerak ekan. Farzandlarimga deb qurgan uyimni noturar joy qildirdim. Bank aytgan barcha talablarni oshig'i bilan bajardim. Mendan bankirlar yana nimani xohlaydi, hayronman, deydi tadbirkor.
Ko'chadan bir xarajat qilib, masalan, katta pul xarajat qilib, nima qilib yotmadimdani, oyoqqa turib olish uchun mana o'zimni turar joyimni naturga aylantirdim. Ushbu narsani o'zimni hovlimdan qilib, o'zimni oilamni ish bilan band qilish uchun, hamsiya to'rakdagi ishsiz ayollarni band qilish uchun mana shu narsani qilyapman, lekin ular mana meninga mana shu prezident qaroriga amal qilgan narsalarimni ular tanimayapti. Qancha xatlar yozdim, qancha nimalarga chiqdim, prezident saytiga chiqyapman mana. Mana hokimiyatga chaqiryapti, viloyatdan telefon qiladi, bo'ldi deydi. Nega qilmaydi, bajarmaydi? Beri sovuqqonlik bilan yondashyapti.
Ozodlikning Xalq banki Chiroqchi tuman hamda Qashqadaryo viloyat filiali mutasaddilaridan izoh olish urinishlari natija bermadi. 5 avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlar bilan ochiq muloqotiga murojaatlar qabul qilish muddati nihoyasiga yetdi. Rasmiylar 3 avgust kuni bergan ma'lumotga ko'ra, 10 mingdan ortiq tadbirkor prezidentga o'zlarini qiynayotgan muammolar yuzasidan murojaat qilgan. Ularning orasida kredit olishdagi qiyinchiliklar asosiy muammolar sirasida. Tadbirkor Suyarov davlat rahbarining tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi gaplardan ilhomlanib ish boshlagani, yuzaga kelgan muammolar bo'yicha 4-chi sektor rahbari, hattoki viloyat hokimining qabuliga ham kirganini, biroq hanuzgacha natija yo'qligidan noliydi.
4-chi sektordaman, soliq sektoridaman, sektorga bordim, sektorda hech kim yo'q. Bo'm-bo'sh. Bizni agar nimacha muhtaram prezidentimiz sektorni ochib qo'yibdi, biz bilan gaplashib kelmasa, murojaat qilmasa, u xonasida turmasa, tadbirkorni qullamasa, Zoir Mirzayevni qobila kirganimda iqtisod ma'muri Erkin bobo qilib ikkovini chaqirib, 100 million qilib kredit berasan degan, ushbu kredit hali yo'q. Hali yo'q. O'shanga mana 1 yil bo'ldi. Biltir pandemiyada uyunoy kirganimda ana shu narsalar bo'lgan. Zoir Mirzayev topshirgan so'zni bajarmayapti bular. Demak, bularni qanday bir tepada ham zo'ri bordi. Bular qonunga bo'ysunmayapti.
Tadbirkor tikuv sexini ishga tushursa, mahallasidagi 5 nafar ishsiz xotin-qizlarni ishli qilishini aytadi.
Prezidentimiz hukumat pulni beryapti xalqqa. U pullar qayerga ketyapti? O'zining og'oynasiga, tag'asiga, ammasiga beradi u pulni. Agar bersin mana bizga hukumatni pulini, biz foydalanaylik, xalqni ishman ta'minlaylik. Mana yerda 10-15 ta qizni ishli qilaylik, xotin-qizlarni ishli qilaylik, ishsiz ayollarni ishli qilaylik. U bizga bermaydi uni. U o'zini bilgan yo'lda foydalanyapti uni.
Byurokratiya, qator va'dalar va sarsongarchiliklardan charchagan tadbirkor muammosining tezroq hal etilishida yordam so'ramoqda.
Chiroqchi tuman Xalq bankini raisi bizga mana to'sqinni qilib kelyapti. Chiroqchi tuman rahbariyat hokimiyatlari, mana sektorlar, 4-sektor soliq boshliqlari, bular chirib bo'lgan bari. bular hech qachon tadbirkorni qo'llamaydi, tadbirkorga yo'l ochib bermayapti. Nabora tusqinlik qilib kelmoqda tadbirkorlarga.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Ortiq hech kimga ikkinchi xotin bo'lmayman. Taloq berilgan ayollar kechmishlari. Tafsilotlar bilan Gulasal. Islom dini qoidalariga muvofiq erkakning xotiniga 3 marta taloq aytish bilan ajralishi Qozog'iston uchun yot hodisa emas. Ekspertlar aytishicha muammo ko'lamini ko'rsatadigan rasmiy statistika yo'q. Holbuki bunday tajriba ayollar hayotida og'ir asorat qoldiradi. Taloq bilan ajrashgan ikki qozog'istonlik ayol ozodlikning qozoq xizmatiga o'z kechmishlarini so'zlab berdi.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Gulnor. Hozir 28 yoshdaman. U bilan tanishganimda 23 yashar edim. Bozorda sotuvchi edim. Yonimda namozxon bir erkak savdo qilardi. Kunlarning birida u bir do'sti ikkinchi xotin olmoqchi bo'lib yurganini aytdi. Bizni tanishtirdi. 40 dan oshgan, xotinli va 4 bolali erkak ekan. Oilasi 80 yashar onasi bilan birga Aqtobedagi Kosestek qishlog'ida yashashini va meni hech narsaga zoriqtirmasligini aytdi. Menga ikkinchi xotin bo'l deb taklif qildi u. Men rozilik berdim. U otam huzuriga borib meni xotinlikka so'rashni istamadi. To'y qilish niyati yo'q edi chunki. Odamlardan qarzimiz bormidiki, qorinlarni to'ydirsak, dedi shu haqda gap ochilganda. Otam sovet zamonida katta bo'lgan odam, qarashlari ham shunga yarasha. U 7-chi kenja farzandini 2-chi xotinlikka aslo bermagan bo'lardi. Shu bois yashirincha turmush qurdik. 2016 yilning yoz fasli edi. Kosastek masjidi mullasi nikoh o'qib qo'ydi. Xotini guvohlikka o'tdi. U taqvodor, katta yoshli odam bo'lgani uchun batamom ishondim. Nikohimizni xalqqa ma'lum qilmadik. Erim 15 kunlik vaqtidan so'ng bir muddat Aqtobeda men bilan birga turdim. Xotini izlab qo'ng'iroq qila boshlagach, Kosastekka jo'nab ketdi. Aqtobedan menga ijaraga yakka xonali uy olib bergan edim. Kvartira, oziq-ovqat xarajatlari paydo bo'lgach, uning avzoyi o'zgardi. Uyda na mebel bor edi, na ko'rpa yostiq, katta sochiqqa o'ranib uxlardim. U vaqtiga ketganida ochiq to'qin yashashimga to'g'ri kelardi. Vaqtidan qaytgach, erim bir necha kunini men bilan kechirar, ammo qora non bilan makarondan bo'lak hech vaqo sotib olmasdim. Biror gap bo'lsa darhol qishlog'iga jo'navorar. Men esa hatto televizorsiz kvartirada necha kunlar qamalib yotishga majbur bo'lardim. Boz ustiga vaqti-vaqti bilan birinchi xotini qo'ng'iroq qilib, qarg'ishlarga ko'mib tashlardi meni. Senga o'xshaganlar birovning oilasini buzishdan boshqa ishga yaramaydi, der edi kundoshim. Biroz so'ng yana telefon qilar va qo'ng'iroq qilganini erimga aytmaslikni iltimos qilardi. Undan qattiq qo'rqardi chamasi. Bir kuni erim kvartiraga onasini boshlab keldi. Qaynonamning rang ro'yiga qarab ko'ngliga o'tirmaganimni tushundim. Choy icharkanmiz, u o'g'liga bir necha marta takrorladi. Bu yerga kelganimni katta xotining bilmay qo'ya qolsin. Tez orada ma'lum bo'ldiki, nobob odamga yo'liqibman. Anchadan beri go'sht yemaganimizni aytsam yoki tarvuz olib kelishni iltimos qilsam jerkib tashlardi. Turmushimizning 3-chi oyida qattiq janjallashib qoldik. U derazadan uloqtiraman deb tahdid qildi. Uning qo'pol va to'ng feliga chiday olmay, nikohimizning 4-chi oyida ajrashmoqchi ekanimni aytdim. Yoshgina go'l xotinni kim o'z xohishi bilan qo'yardi deysiz? U o'zinikini ma'qullab turaverdi. Aqtobening eski shahar qismidagi masjid imomi huzuriga bordik. Nikohimiz o'qilayotganda men undan mahr o'rnida trenajyor olib berishni so'ragandim. Imomga erim hanuz va'da qilgan mahrini bermaganini aytdim va fe'l atvoridan shikoyat qildim. Erim esa meni molparastlikda aybladi. Imom bizni diqqat bilan tinglagach, nikohning qadr-qimmatidan bahs etishga tushdi va bizni yarashtirib qo'ydi. Lekin pirovardida baribir erimni tashlab ota uyimga qaytdim. Taloq bilan ajralishdik. O'zimni baxtsiz his qilar, umidsizlikka tushgandim. Ruhiy muvozanatim izdan chiqdim. Yaqinlarimni qattiq xafa qilib qo'ydim. O'shanda ahvolim naqadar ayanchli bo'lganini eslasam, ichimni it tirnaydi. Qarindosh urug'lar mendan yuz o'girdi. Oilamni, do'stlarimni yo'qotdim. Yomg'irdan qochib do'lga tutildim. Faqat bir narsa taskin beradi. Umumiy farzandlarimiz yo'qligi. Aksiga olgandek, yuridik fakultetda o'qib, olgan diplomimdan naf bo'lmadi. Bir burda nonni savdo-sotiq qorqasidan topaman. Aqtobe bozorida bitta tochkani ijaraga olganman. Sut qatiq, tovuq va halol kolbasa sotaman. Topganim otam ikkimizga yetadi. Keyingi paytlarda psixologiyaga qiziqib, ul-bul o'qib yuribman. O'zimni yaxshiroq o'rganib, shaxsiyatimni kashf qilmoqchiman. Endilikda hech qachon hech kimga ikkinchi xotin bo'lmayman, chunki qonuniy nikoh tuzilmasa, ayolning huquqlari himoya qilinmaydi. Kelgusida bolalarim himoyasiz qolishlarini xohlamayman. Ikkinchi xotinlikka suruvchilar hozir ham oz emas. Meni ayol kishining yolg'iz qolishi shariatga to'g'ri kelmaydi. Yoki hademay yoshing 30 ga kiradi, tug'adigan fasling o'tib ketadi deb qo'rqitmoqchi bo'lishadi. Bunaqa savchilarga bir xil savol beraman. Kelajagim kafolati bo'lishi uchun menga uy olib berasizmi? Rosta, kelgusida bolalarim bilan ijarama-ijara sanqishim kerakmi? Erkaklar mening bu talabimdan keyin juftakni rostlab qolishadi. Ko'p narsa talab qilyapsan, o'zingga ortiqcha baho berasan, deb ustimdan kuladiganlar bor. Yo'q, men ko'p narsa so'ramayapman. Men shunchaki erim nikohga mas'uliyat bilan qarashini va mumkin qadar oilasiga himoyachi bo'lishni xohlayman, xolos. Nikoh ko'ylak emaski, dambadam yangilasang.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Maryam, 14 yoshimdan namoz o'qishni boshladim. Vahobiylik aqidalariga berildim. Ota-onam qora ro'mol va paranji o'ranishimga qarshi edi. Bir kuni namozni noto'g'ri o'qiyotganimni sezib qolishdi. Ammo men o'z bilganimdan qolmadim. Dugonam bilan Suriyaga ketmoqchi bo'lganimda yoshim 16 da edim. Otlanib Aqtobaga borganimizda ota-onam va Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari tutib olib, reabilitatsiya markaziga joylashtirishdim. Hanafiya mazhabini qabul qilmadim. Madrasada o'qish taklifini rad etdim. Shunda meni uyiga qamab qo'yishdi. Keyinroq maktabga o'zlari kuzatib, kutib oladigan bo'ldilar. Universitetga o'qishga kirdim. Birinchi kursdayoq meni o'g'irlashdi. Bo'lg'usi erimni tanimasdim. U bir tanishimning akasi bo'lib, namoz o'qimasdim. 3 oydan so'ng homilador bo'ldim. Lekin ko'p o'tmay ajralishib ketdik. Yosh boshim bilan bolali ersiz xotin bo'lib qoldim. Kunlarning birida internetda bir erkak bilan tanishdim. U mutaassib musulmon bo'lib, nikohni rasman qayd ettirishni xohlamadi. Ko'p o'tmay xotini borligini, men ikkinchisi bo'lishimni aytdi. Bir kuni telefon qilib, o'z qarindoshlari bilan mening ishtirokimsiz nikoh o'qittirganini ma'lum qildi. Biz turli shaharlarda yashardik. U goh-goh kelib turar, men esa qarindoshlarim qarshiligiga qaramay, uning yoniga jo'nardim. Boshida hammasi binoyidek edi. Men uni sevmasdim, lekin menga aytishdiki, shariat bo'yicha ayol yolg'iz yurmasligi kerak ekan. U moddiy ta'minotimiz va bolam tarbiyasi bilan shug'ullanishga va'da berdi. Bir oylardan so'ng unda o'zgarish ro'y bera boshladi. Kam keladigan, puldan siqadigan bo'ldi. Bolam kasal bo'lganida yordam so'ragan edim, vaqti yo'qligini bahona qildim. Meni ota-onasi bilan tanishtirmagani kabi, menikilar bilan ham tanishmadi. Sababini so'raganimda, ota-onang namoz o'qishmaydi, bizni tushunishmaydi, ular kofir dedi. Boshqalar bilan gaplashishimni taqiqlab qo'ydim, hatto singlim bilan ham. Lekin men yashirincha gaplashib turardim baribir. Menda depressiya holati boshlandi. O'sha kunlar bo'yimda bo'lganini bildim. Bir kuni uni tergab, ota-onasi bilan tanishtirmayotgani sababini so'radim. Urushib qoldik. U itoatsizlik qilayotganim, kofirlar bilan gaplashayotganim uchun taloq qilishini aytdim. So'ziga kirmagan va uning amallari islom shariatiga zidligini aytganimda meni urardim. Bolamga o'yinchoq o'ynashni man etdim. Bolalarni bo'lajak mujohid qilib tarbiyalash, o'yinchoq avtomatlar olib berish kerakmish. Shu vajidan tez-tez janjallashardik. Taqiqlaganiga qaramay o'qishimni davom ettirdim. Kunlarning birida reanimatsiyaga tushdim. Homilam nobud bo'lgandi. Birinchi taloqni Hanafiy mazhabiga e'tiqod qiluvchi dugonamni mehmonga chaqirganim uchun oldim. Erim buni itoatsizlik deb qabul qildi. Ikkinchi taloq musiqa tinglaganim uchun aytildi. Qatta ko'rishgan kunlarimizning birida u uchinchi marta taloq dedim va shu bilan nikohimiz barham topdi. Bir qancha vaqtdan so'ng sobiq erimning bir do'sti menga ikkinchi xotin bo'lishni taklif qildi. Ko'nmadim. U meni ta'qib qila boshladi. Bir kuni o'rtoqlari bilan birga meni mashinaga bosib olib qochdi. Bir necha marta urishdi. Qandaydir uyga keltirib 3 kun qamab qo'yishdi. Erimning do'sti baribir menga ikkinchi xotin bo'lasan derdi. Qarindoshlarim tinimsiz qo'ng'iroq qilishardi. Nihoyat javob berishga izin berishdi. Men ular tayinlagandek, yaxshiman, xavotir olmanglar, deyish o'rniga dod soldim. Ular telefonni tortib olishib, zo'rlash bilan tahdid qildi. Men tasodifan topib olganim ustara bilan qo'limni tilib, ularni yaqin yo'latmadim. Haytovur akam politsiya bilan GPS orqali meni topdi. Hammasini ushlashdi. Keyin sud bo'ldi. Men bilan psixolog va teolog shug'ullana boshladim. Tushkunlik va shok holatida edim. O'zimni o'ldirsam kerak deb o'ylardim. Ota-onam oldida yuzim shuvut bo'lgan edi. Uyga qaytkim kelmasdi. Bir oydan so'ng hijobimni yechdim. O'zim shunga qaror berdim. Boshimga tushgan ko'rgiliklar takrorlanishini istamasdim. Hayotim sekin-asta izga tushyapti. Dinshunoslikka o'qiyapman. Shu sohada ishlamoqchiman. Soqol qo'yib namoz o'qiydigan barchaga birdek ishonish to'g'ri emasligini angladim. Ota-onam bilan birga yashayman. Bolani katta qilyapman. Muhtojlik joyim yo'q. O'zimdan ortib ota-onamga yordam qilib turaman. Ayollar va qizlarga ko'maklashish niyatim bor, chunki bizning Satpayev va Jizqo'zg'an tomonlarda rasmiy nikohsiz yashab yurgan bola chaqali ayollar ko'p. Erlari o'z farzandlariga familiyasini bermagan hatto. Bunaqa bo'lmasligi kerak. Ayrim ayollar bilan gaplashdim, hayotidan norozi ular. Erlarni qanday o'zgartirish mumkinligini so'rashadi. Ajralishingiz kerak, boshqa iloji yo'q, o'z boshimdan o'tgan deb javob beraman.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Teolog va psixolog izohi. Qarag'andalik teolog Aray Bakirova islomda er-xotin taloq orqali ajralishsa-da, din bu ishni yoqlamasligini aytadi. Taloq eng so'nggi chora, bu Allohga xush kelmaydi. Biroq taloq ruxsat etilgan holatlar bor, ammo buning uchun arzirli sabab bo'lishi kerak. Erning shunchaki jahli chiqishi, biron mayda-chuyda maishiy hodisa yoki xotinining biron jihatidan ko'ngli to'lmasligi sabab bo'la olmaydi. Kattalar shariatni tushunadiganlar bilan maslahatlashib va oilaviy psixologlar yordamida ko'p muammolarga yechim topish mumkin. Urinib ko'rish kerak. Bular kor qilmasa, boshqa hech iloj qolmagan bo'lsa, nachora taloq aytishga ruxsat etiladi, tushuntiradi Bakirova. Ammo shunday vaziyatlar bo'ladiki, o'qitiradi teolog. Taloq ayol uchun xayrli bo'lishi mumkin. Ayol chindan ham erining zulmi ostida qolgan bo'lsa, xo'rlansa, bunaqa holatda taloqda yaxshilik bor. Oila buzilishi Allohga xush kelmaydi. Biroq ayol kaltaklanadigan va uning huquqlari poymol etiladigan oilada bolalar to'g'ri oilaviy munosabatlarni topa olmaydilar. Farzandlarni o'ylab ajrashmaslik esa mas'uliyatni ular zimmasiga yuklashdir, dedi teolog. Aqtobedagi Ansar maslahat reabilitatsiya markazi psixologi Elmira Adilxanovaga ko'ra, bu tarzda ajrashish ko'pincha ayol ruhiyatiga katta zarba beradi. Chunki bunday ayollar aksari hollarda eriga tamoman itoatda yashab, nafaqat iqtisodiy, balki intellektual tomonlama ham unga qaram bo'ladi. Ajrashgandan so'ng u aybni o'zidan izlaydi. Yaxshi xotin bo'la olmadim, ro'zg'orni uning ko'nglidagidek tutmadim, deb o'ylaydi va muvaffaqiyatsiz nikoh uchun 100% javobgarlikni o'z bo'yniga oladi. Ularning yangi hayotga moslashishi qiyin. Ota-onalari va yaqinlari oldida qattiq uyat hissini tuyishadi va bundan battar azoblanishadi. Yaqinda bir yosh ayolga yordam berdik. Eri bilan yarim yilgina yashab, taloq bilan ajrashibdi. Bu ayol birinchi kelganida yoqtirgan rangingiz qaysi degan jo'ngina savolga ham tezda javob bera olmagan. Tutilinqirab, qora edi, shekilli, deb javob bergan. Psixolog bilan bir muddat shug'ullangach, ilgari pushti rangni xush ko'rishini esladi. Eri mutaassib odam ekan. Xotiniga rangdor kiyim kiyishni taqiqlab, libosi faqat qora rangda bo'lishini talab qilibdi. Ayol esa istaklarini unutgan. Ong muayyan narsalarni unutish bilan o'zini himoya qiladi. Erining bosimi ostida ayol ongida o'sha himoya mexanizmi ishga tushgan. Aslida qaysi rang yoqishni eslaganida bundan ayol o'zi ham hayratlandi. Taloq katta mavzu. Bu jamiyatimizdagi keng tarqalgan ajralish shakllaridan biri. Unda odamlar din ortiga yashirinishga harakat qilishadi. Qonuniy nikoh bekor qilinganda mas'ul idora statistikaga kiritadi. Ammo taloq bo'yicha statistika hech qayerda yo'q, dedi psixolog.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.